Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba kontinye ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intere na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zwa vaksé wana po, o moni eza nou premere, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makambo ba vaksinasyo te. Na kanisi mususu ya kia wa ya ebola, ba tu babanjo pusa ba argima, moko ya kuzanga tina bato ebele ba kufa kipona kaka nini tembe ya pamba nde angonga na sengi na batu nyosu baki usada vaksine bana na bango eza penza pona intere na biso mwana kufe na biso na ndako te pona maladi moko yu mkisi yangu ezwa mi deja no, baki ni mbangu mbangu epo umoni maladi penza izaka yangu ezelaka mutu te yangu ezana na teko baki noe kusala nanu pozi na bomo ya mutu ifo baki ndi ero oneti zana nuto baki ndi
Bonanga Patrick, on a monaki ango positivement parce que eza pour la consulta bana na biso ba beja na kati ya maladi wana te. Na monaki tega komeme kuna parce que na zone ngana préparer pour lobby akoya te na kati ya maladi wana oyo ba ningi ba pesa bango ba bango ele. Bon eloko ngala ko ebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko.
Ke na sepela ki makasi. Pona nini ponga? Na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana akobika te nana sepela kinango makazi entere nange zabu na lingi mwana nga pomo boti oya boi mwana naende au kinopesa eku nate mepona ngai na lingi bala na ngai poba zali pambo liko ute pana nzambe ilfona atretenira ngo malamu bako kola kwa mkolomoko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo nange korenye konse nga na kopesa bango kaka baza la batu kwa mutu ayo kaka baza la batu basa la makasi bazo wabana na bango nyoso bake ndeko fer vaksine bango soki te loba tangu susu mutu oya beli tina no malade wana te dea kusalo waza ne oya yebi ke malade wane simba mwana na ye antuka ako tika te na ayebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyoka nga antuka bo sala makasi bo kende ba vaksine bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo trete bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vaksine bana bango pona ko prepare bango contre maladi wana
kongo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi seteli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vaccine bana na biso eloko etindi ngana kende ko vaccine bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobi te na kufanda te iko na kende ko vaccine mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kubela lisusu malade de avarsete akubela lisusu malade ya rougeole te akozala deja akozala susu malade ya rougeole te tango ya sazwi vaksine wana penza ekozala asirasi na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda te ifona kende na pesa mwana na nga vaksine na ibi mwana na nga ndenge ya sazwi vaksine akozala bien
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi